Gozba.
Filozofske teme.
Znam
da ništa ne znam.
Sokrat. Isto je misliti i biti parmenit. Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do uprah, postaje nejasno. Seneka. Mislim, dakle postojim.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Estetika posljednja dva veka jednako zanemaruje ples. I neke varijante 18-vekovnih sistema lepih umetnosti nisu samo nedovoljno naglasile umetnost igre, već su je zapravo u potpunosti isključile iz razmatranja. Ove reči Francisa Sparšota ukazuju na to da filozofi donedavno nisu dovoljno obraćali pažnje na umetnost plesa. A prema mišljenju Une Popović, pojam igre ima svoje mesto pa čak i značajnu ulogu u tradiciji filozofije. Neretko se nalazi i u estetičkim teorijama poput Kantove ili Schillerove. Ali ipak, ovako shvaćen pojam igre u istoriji filozofije nije neposredno vezan za igru kao jednu od umetnosti, niti njegovo prominentno mesto u okvirima neke estetike garantuje da će se u istim okvirima naći i analize umetnosti igre. Naša današnja gošća je Una Popović, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našla i hvala vam na pozivu.
Razgovaramo danas o estetici igre. Vi ste se bavili tim problemom, pisali ste jedan tekst, još uvijek ga pišete, je li tako?
Tako je.
Recite nam za početak, šta za vas predstavlja estetika igre?
Hvala na lepom pitanju i hvala na tome što ste odabrali upravo ovu temu za temu današnje emisije, jer reč je o jednoj specifičnoj oblasti estetike, samim tim i filozofije, u ovom konkretnom slučaju usmerene na konkretnu umetnost, dakle na umetnost igre, koju ne bih konkretno ni ja sada definisala, zato što je sama umetnost igre izuzetno široka, ali to je pre svega ono što poznajemo u nekoj tradiciji evropskih umetnosti kao beli balet. Naravno, taj beli balet nije jedino što spada u igru, tu spada i moderni balet, moderna igra i neke druge, naravno, igračke prakse, ali u suštini se svodi na to da postoji jedna od odlikovanih umetnosti naše zapadnoevropske kulture pre svega, koja eto sada zadobija ili bi trebalo bar da zadobije jedno uže estetičko, dakle filozofsko, teorijsko obrazloženje. U tom smislu estetika igre kao pojam dosta je jednostavna, ali kada se malo zađe u analizu toga šta je o tome rečeno tokom tradicije estetike, zapravo se ispostavlja kao izuzetno problematičan i pojam i kao izuzetno problematična oblast, ne samo zbog toga što više nije reč danas u bilo kojoj teoriji igre ili plesa ili uopšte teorije umetnosti samo o zapadnoevropskoj civilizaciji koju sam ja malo pre naglasila, nego se naravno uključuje i istočna i sve druge umetničke prakse i umetničke tradicije. nego i zbog toga što je veoma teško pronaći nekoliko odlikovanih čak slučajeva teorijskih koji bi se na filozofski način bavili problemom igre. Dakle, nije reč o tome da ne postoje teorije igre, načelno one postoje i postojale su i posljednjih nekoliko vekova, iako ne nešto naročito naglašeno, ali baš filozofija igre u smislu bavljenja ovom umetnošću, toga skoro da nema ili ako ima, ima u veoma, veoma malom obimu. Dakle, u tom smislu sam se i ja lično zainteresovala za estetiku igre kao za estetiku jedne umetnosti koja je više nego prisutna, ali filozofska misa o njoj iz nekog razloga ne samo da je nema, nego čini se potpuno izostaje iz fokusa.
Kada kažete estetika igre, vi zapravo ne mislite na video igre, na šahovske igre, na sportske igre, već mislite na ples, recimo, balet, kao što ste spomenuli. A zašto onda taj izraz estetika igre, a ne estetika plesa?
Da, to je dobro pitanje zbog toga što je ovdje konkretno reč baš o mojoj ličnoj preferenciji. Dakle, isto tako bi smo mogli reći i estetika plesa i to bi možda u ovom smislu koji ste vi pomenuli bilo jednostavnije ili jasnije zbog toga što se bar u našem jeziku pojam igre koristi za niz nekakvih praksi koje ne moraju ni biti umetničke. Čak ima svoj i filozofski i tradicionalni okvir upotrebe i veoma naglašenu funkciju, posebno u estetici, ali i van estetike. Tako da sa te strane to možda može da dovede do neke vrste zbunjivanja. Ja lično sam se opredelila za pojam igre, a ne plesa, iz dva razloga. Jedan je, u stvari oba su estetička. Jedan je taj što je negde to termin koji su odabrali sami umetnici na našem govornom području. Dakle, već 15 godina se održava u našoj zemlji Beogradski festival igre, a ne Beogradski festival plesa. I ja sam sa svoje strane htjela da poštujem tu vrstu terminološke odluke samih umetnika, prevashodno zbog toga što je u našoj struci vekovima bilo uobičajeno da filozofija nameće pojmovna određenja umetnosti i različitim umetničkim pravcima, praksama i tome slično, protiv čega se umetnost i umetnici bune već više od jednog veka, te negde u tom duhu i ja sam želela da poštujem ono što su sami umetnici rekli.
Moram da vas prekinem na trenutak, postoje i olimpijske igre.
Jeste, postoje. Istina, ne kažem da nije pojam dovoljno širok da može u tom smislu da obuhvati, kao što rekao smo, i igre u smislu sporta i igre u smislu zabave i neke oblike za koje bismo mogli da se pitamo šta su, jeli, kao što su video igre, su i zabava, možda čak i sport, pošto se ljudi takmiče, osvajaju nekakve nagrade, nesumnjivo da bi bilo mnogo ljudi koji bi tvrdili da to također može biti ili jeste jedan oblik umetnosti, nekakve novije, savremenije umetnosti i tome slično, no evo, pitali ste me za moj odabir, pa ja i kažem, dakle, ukoliko su naši umetnici odlučili da to zovu igrom, meni je to blisko, iako u našoj posebno filozofskoj terminologiji nije striktno određeno, dakle, da li je u pitanju igra ili ples, kao što imamo neka druga terminološka rješenja koja su manje više uobičajena, što ne znači da su uklesene u kamenje, da se ne mogu menjati, jeli. U ovom slučaju to je prosto lični odabir, a on je sa druge strane ojačan drugim razlogom zbog kog sam se ja za to odlučila, a reč je o tome što negde lično intuiram da postoji snažna veza između umetnosti igre, to jest plesa, i ovog već pomenutog filozofskog pojma igre koji zapravo nema neposredno nikakve veze sa umetnošću igre, nema veze u smislu da autori koji se koriste ovim pojmom, poput Kanta, poput Schillera i nekih drugih, ne pišu nikakve estetike plesa, odnosno estetike umetnosti i igre, iako su veoma posvećeni pojmu igre, iako je on veoma važan u njihovim estetikama, ali s druge strane meni se čini da mora postojati nekakva imanentna veza koja nije eksplicirana, odnosno da mora postojati neka vrsta uzoritosti u samom iskustvu igre kao umetnosti koja bi možda eventualno bila u pozadini ovih i ovakvih koncepcija.
Ako govorimo o plesu, kako možemo da opravdamo status umetnosti, plesa, a onda i uopšte to da ples zaslužuje da bude predmet jedne filozofije umetnosti plesa?
Meni je to pitanje maltene samorazumljivo. To da je ples, to jest igra, da je u pitanju umetnost, to je manje više činjenica naše savremenosti i to je također manje više činjenica posljednjih bar 200 godina. I to kad kažem činjenica da je reč o umetnosti, ciljam na jedan uži pojam umetnosti, takozvane umetnosti dobrog ukusa, građanske epohe čak, dakle umetnosti koja se računa u one više umetničke domete, ne umetnosti koja bi bila narodna umetnost, koja bi bila narodni ples ili popularna umetnost, iako je naravno igra je u sve to zadrla u nekakvim novim teorijama, to jest nove teorije i to pokrivaju. Što se tiče toga da li ona ima status umetnosti, to po meni nije naročito pitanje. Veći je problem u tome zbog čega se ona kao umetnost nije našla na nekim od tradicionalnih i kardinalnih spiskova, kardinalnih, to jest glavnih, važnijih umetnosti i zbog čega je uopšte izostalo ta teorijska, to jest filozofska pre svega, refleksija umetnosti igre. Odgovor na to može se dati iz više perspektiva i istražujući ovaj problem ja sam zaista i naišla na niz nekakvih pozicija. Jedna od učestalijih jeste ta da se problem tumači iz jedne uže hegelijanske perspektive, čak često pozivanjem na samog Hegela, iako ovaj odgovor nije nužno Hegelov, nego je baš hegelijanski, u smislu da je Hegelom inspirisan. Taj odgovor bi glasio otprilike ovako, da su one umetnosti kao što su slikarstvo ili književnost, koje su zadobile naročito razvijenu filozofiju tih umetnosti, dakle posebnih umetnosti o kojima se filozofija češće i više izjašnjavala, da su to umetnosti koje su svaka u svoje vreme negde odredile način na koji se samo poimalo društvo za koje su one bile značajne. I otuda tako hegelijanski jedan pristup podrazumeva da ukoliko neka umetnost nije bila, da tako kažemo, nosilac duha svog vremena za neko društvo u nekom trenutku, onda ona automatski nije bila ni dovoljno važna ili dovoljno istaknuta da bi se njom pozabavila i filozofija tog vremena. Taj argument u slučaju igre može da bude donekle adekvatan ukoliko se bavimo nekakvom zaista tradicijom filozofije, no meni se čini da on pada na primjeru kraja 19. i početka 20. veka, možda čak negdje i do polovine 20. veka, jer to je period u kome sam balet konkretno zaživljava mnogo više nego što je to ranije bio slučaj, zadire mnogo šire u publiku i razvija se u forme koje prevazilaze na kraju krajeva okvire i samog belog baleta, dakle to je period u kome sama umetnost igre nekako eksplodira i njena eksplozija je više nego primećena. Tako da mi je veoma čudno da bi se vam mogli reći da taj period nije smatrao umetnost igre svojim značajnim delom ili nekakvom značajnom refleksijom sopstvenog svetonazora. Isto je jedan relativno tipičan primjer odgovora koji bi se mogao pripisati ovom problemu zašto nije bilo nekakve estetike igre u tradiciji filozofije, bar ne dominantno, jeste opet relativno učestala teza o tome da je umetnost igre pre svega balet, ali balet, beli balet je tu nekakav uzor, da je to ženska stvar, da je to iracionalna stvar, da je to pitanje tela, putenosti, da to samim tim nije jedna vrhunska umetnost, odnosno tu se zapravo prigovor daje iz perspektive jednog prevshodno feministički nastrojenog nastrojene linije argumentacije. Meni se i taj argument čini nedovoljno širokim, odnosno čini mi se da on pada prosto zbog toga što je teza na kojom počiva neka vrsta ideje o tradicionalne ideje o tome da je umetnost po sebi iracionalna u odnosu na nauku, u odnosu na filozofiju i da samim tim i ono žensko kao iracionalno dobija obeležje tog igračkog i obrnuto. Čini mi se da nije dovoljno specifikovan, da čak i ako prihvatimo da je argument prošao test nužnosti, da nije prošao onaj test dovoljnosti. Ja? Meni se čini da je veći problem u pogledu toga kako razumemo umetnost. I to je negdje i krenulo moje istraživanje, jer pojam umetnosti je kao takav doživeo niz transformacija, a posebno u horizontu načina na koji ga je razumevala filozofija. I ono o čemu mi sad implicite ovdje govorimo jeste nekakva filozofija konkretna i posebnih umetnosti, ovdje konkretno umetnosti plesa, umetnosti igre. Kao što smo pričali i o mogućoj umetnosti književnosti, slikarstva, muzike, to su neka tri odlikovana slučaja gdje imamo razvijenije filozofske teorije. No, da bismo do toga došli, trebalo bi se setiti da tradicija što filozofije, što estetike u užem smislu, relativno kasno počinje da razlikuje ovako usmerene filozofije pojedinačnih umetnosti. Ona se uglavnom tradicionalno prema umetnosti odnosi u jednom zahvatu. Dakle, umetnost je umetnost, a sad sve ono što pretenduje na to da ima status umetnosti mora zadovoljiti taj jedan jedinstveni okvir, pojmovni kriterijum i ostalo. Dakle, mora zadovoljiti definiciju koja se onda po pravilu odnosi i na umetnost slikarstva, i na umetnost muzike, i na sve druge umetnosti. Negde, čini mi se, polovinom 18. veka dolazi do uslova mogućnosti da se ova situacija promeni i tu se poslovično već javlja naravno i katalog, taj osnovni i glavni katalog različitih umetnosti koje se smatraju kardinalnim, od kojih se u nekim listama igra javlja, a u drugim se ona ne javlja. Jednostavnije rečeno, igra kao fenomen kojim bi se estetika bavila naglašeno, odnosno kojim bi se filozofija bavila kao jednim posebnim problemom, uglavnom se za tradiciju pokazuje na pozadini ili u senci drugih problema, također estetičke prirode, odnosno, jednostavnije rečeno, uglavnom se u tradiciji javlja u pozadini drugih umetnosti. Ili se igra vidi iz perspektive teatra, to jest ne vidi iz perspektive teatra, ili se ona vidi, to jest ne vidi iz perspektive muzike, i tako nekako ostaje van filozofskih istraživanja. Eto, mogli bismo reći sve do 20. veka u nekom naglašenom smislu, a veliko je pitanje da li je ona i dan danas dovoljno razvijena, da li je dovoljno pažnje usmereno na filozofiju ove konkretne umetnosti.
A kako uopšte da odredimo odnos estetike i umetnosti?
Pa, teško, na različite načine, kao što je to i bio slučaj u istoriji filozofije. Ako mene pitate, taj odnos bi morao biti shvaćen kao jedan odnos nadopunjavanja. Moj bi stav bio da je umetnost za filozofe uvek bila provokacija, makar ona kao takva i ne bila eksplicitno naglašena i tematizovana. Nekako se svaki odgovor koji je filozofija imala prilike ili volje da ponudi povodom pitanja umetnosti, čini mi se bar svodio na pokušaj da se ono što umetnost donosi, što je novo, što je drugačije, što je provokativno, što remeti postojeće stanje stvari, da se ono nekako vrati nazad i da se taj početni udar događaja nekako pacifikuje. Bilo da to posmatrate iz perspektive antičke metafizike, u kom kontekstu jedno umetničko delo predstavlja doslovno ontološki problem, jer ontološki upada u već harmonizovanu, već logosno uređenu stvarnost kao nešto novo, otuda ono može biti shvaćeno samo kao nekako podržavanje, kao jedno biće koje, iako nastaje van prirodnim sredstvima, mora da poštuje prirodu i u njenoj konstituciji, u način njenog funkcionisanja, na kraju krajeva i u njenom izgledu, ako bismo išli po Platonu u prvobitnoj verziji te teze podražavanja, bilo u nekom od drugih oblika razumevanja toga što umetnost jeste. Otuda se meni čini da danas, bar ako bi filozof hteo da se bavi umetnošću, on mora da suspregne sopstvenu potrebu da se postavi unapred kao onaj ko ima pravo da a priori ocenjuje šta umetnost kao tako jeste. I to jeste negde tradicija, bar od kraja 19. veka, odnosa, različito postavljenih odnosa između filozofa i umetnika, to je filozofije i umetnosti, gde se i sami filozofi neretko povlače na ovaj način koji sam prethodno pomenula. S druge strane, sami umetnici također neretko nastupaju na jedan drugačiji način, eksplicitno zahtevajući da upravo umetnost kontra Platonu bude ona koja će o sebi da sudi, ona koja može o sebi da sudi. Rekla bih da ovde postoji veoma širok horizont moguće komunikacije između dva različita odnosa razumevanja stvarnosti.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Unom Popović, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, o estetici igre. Spomenuli ste odnos plesa, odnosno igre i muzike. I rekli ste da se igra često razumeva kao neka vrsta posledice muzike, kao neki produžetak muzike u telesnom smislu. A zašto je to tako i da li su to dobri stavovi, odnosno da li imaju dobru argumentaciju?
Čini se da je ta ideja počela doslovno iz same umetničke prakse, dakle iz prakse plesa koji je negde pratio muziku ili je to bar način na koji je to bilo razumljeno. Neke od prvih teorija koje imamo o igri, da su ozbiljnije, da su zaista koreografske, da tako kažem, koje jesu svedočanstva samih umetnika i načina na koji su oni to razumevali, baš su tako i bile postavljene. Dakle, negde bi muzika bila shvaćena u tom kontekstu kao dominantna, dok bi igra, to jest ples koji je prati, bio sekundarni oblik ovog jedinstvenog događaja. Zašto bi muzika tu bila dominantna? Čini mi se da opet možemo odgovoriti s obzirom na tradiciju, budući da je muzika, iako i sama negde telesna, dakle, iako se ona takođe može čuti, iako se ona dešava u jednom specifičnom telesnom medijumu, nekako je apstraktnija od igre koja nužno podrazumeva telo. Dakle, upotrebu tela i baratanje sa telom.
To je primarnost viđenja, odnosno gledanja. Ples gledamo, a muziku ne možemo da gledamo, nego da čujemo.
Istina, ali ja mislim da...
Aristotelovski malo, čoveku su...
Da, oči bliže, da.
Bliže oči jeste, nego uši.
Jeste, ali ja mislim da je ovde argument obrnuto ide. Da se radi o tome šta je apstraktnije, odnosno šta je bliže pojmu. Budući da muzika, opet jako tradicionalno, jeste shvaćena više kroz taj svoj, uslovno rečeno, logosni karakter u tradiciji filozofije. Počeo od pitagorejstva pa nadalje i ona se kao fenomen emancipuje pa praktično tek sa Hanslikom, možda malo sa Kantom, ja bih bila zagovornik te teze da se to vidi već kod Kanta, ali u svakom slučaju dosta kasno u odnosu na tradiciju razumevanja muzike kao nečeg matematičkog. Ona je deo kvadrivijuma srednjevekovnog, ona je matematička disciplina, tako se i razumeva. I u tom smislu je zapravo bliža duhu.
I kod Pitagorejaca je muzika matematička stvar.
Jeste, odatle i kreće. Premda mislim da bi se o Pitagorejcima moglo raspravljati zbog toga što su oni vodili računa i o onom auditivnom delu, odnosno odatle su negdje i krenuli, ali nesumnjivo da je naglasak na matematičkom kod njih. I otuda čini mi se da je taj naglasak i takav, dok je možda malo čak i sa hrišćanstvom impregniran u smislu jednog hrišćanstvu bliskog, iako ne nužno hrišćanskog, otklona od čiste telesnosti. S te strane će mnogi od savremenih interpretatora, autora, tumača uopšte, estetičara igre, skratiti paže na ovaj problem, ali interesantno na način koji će ga dovesti u blisku vezu sa filozofijom. I to ne sa baš ovom tradicijom koju smo mi pominjali, nego sa modernom, novovekovnom filozofijom koja bitno razlikuje dekartovski između duha i tela. I to baš dekartovski dualizam onog što je duhovno u odnosu na onog što je telesno jeste nešto što čini se bar prema Sondri Frejli, koja je za mene jedna od zanimljivijih autorki ovog profila, jeste nešto što se mora prevazići. Dakle, što ona zatiče čak i u savremenim, 20-vekovnim, u njenom slučaju, igračkim praksama, poetikama, teorijama i tome slično, praktično celokupnu svoju studiju, cijelo svoje bavljenje igrom ona orijentiše kao specifičan napad na ovo i ovako razumevanje koje negde stoji u pozadini odnosa muzike i igre. Ona, recimo, tvrdi da je čak i proces obrazovanja igrača, koji nesumnjivo podrazumeva niz vežbi koje su fizički iscrpljućih, dugogodišnjih ili jedan specifičan odnos prema telu da bi ono moglo kasnije da igra na način na koji je to koreografijom predviđeno, da se u toku obrazovanja igrača taj proces postavlja na način da se igrač uči da je telo njegov instrument, odnosno da je telo njegov medijum i da nije telo to koje igra, po znacima navoda, nego je zapravo duh i duša tako ja igra. Ili u prevodu da je ono umetničko kada je reč o igri, bilo da je reč o inspiraciji, bilo da je reč o nekakvom zadovoljstvu, iskustvu, kako god, jel čak eto i tom konkretnom aktu izvođenja nekakve igre, da je to sve u duhu, da ništa od toga nije u telu i da je telo tu zaista samo nekakav spojašnji rezidum, nekakav nužni produžetak da bi sve to izašlo na videlo. Kontra tome i Frejlijeva i mnoge druge autorke ove provinijencije zaista žele da ukinu tu razliku između duha i tela, odnosno žele da ukinu tu ideju da se telo u baletu ili u igri modernoj disciplinuje, iako se ono nesumnjivo vežba, iako se nesumnjivo čini kroz obrazovanje pogodnim za izvođenje same igre, ali dakle se ukine ta ideja dekartovska, dualistička, da je telo instrument, nego da telo treba da postane zapravo mesto same umetnosti igre. Tako bih ja tumačila i ovaj odnos između muzike i plesa, u smislu da je muzika to što bi bilo duhovnije, jel? Pa samim tim onda mora i telo da prati. Kao što bi Platon rekao samo za nešto, neku drugu umetnost, to je za dramu kada kritikuje pesništvo, da jeli, tekst, ono što nosi značenje, mora biti prioritetan, a da ritam i melodija moraju pratiti tekst. Dakle, oni su u tom smislu sekundarni deo ovog jedinstvenog umetničkog konteksta u odnosu na ono što je neposredno najvažnije, a za Platona to mora biti siže, to mora biti tekst, na kraju krajeva iz Aristotela je to radnja. Ta vrsta veze se, čini mi se, ta vrsta odnosa prenosi i na odnos između muzike i plesa. S tim što već u 18. veku polako počinju da narastaju oni pristupi igri unutar samih umetničkih praksi koji će forsirati da se ova telesna strana ipak malo oslobodi, ipak malo emancipuje. Čuveni teoretičan Ver, on je recimo iz 18. veka, on je insistirao na tome da se igra shvati kao jedan ekspresivni čin. Dakle, ne kao što je do njegovog vremena, to je do njegove poetike bio slučaj da se igra po unapred zadatim matricama gde se tačno zna koji korak sledi, koji ide, na koji način se treba izvesti, već da jeli, postoji jedna doza slobode za igrača, da se on u izvesnom smislu sam pretoči u igru i da u nekom trenutku, možda bismo mogli savremenije reći, prestaje razlika između igrača i igre. Naravno, i u tom slučaju i dalje imamo podvojenost duha i tela.
A da li filozofiju igre treba tražiti u orijentaciji na balet? Da li je balet ono što je primarna igra ili nije? Da li su sve igre, plesne igre, ravnopravne?
Ja bih izvesno rekao da jesu. Šta više, čak bih pooštrila tu tezu. Ako pričamo o estetici igre, odnosno o tome da nje ima veoma malo u smislu filozofske estetike igre, mogli bismo reći da beli balet upravo nije odlikovani fenomen igre, zbog toga što u vreme kada je on naročito razvijan i kada je on bio naročito naglašen aspekt igre za bar zapadnoevropsku filozofsku svest, upravo estetika igre nije razvijena. Dakle, taj fenomen se nije, taj oblik igre se nije nametnuo kao dovoljno ozbiljan fenomen da bi se oko njega filozofija igre organizovala. Čini mi se da je, ako nešto treba birati kao takav odlikovani fenomen, pre u pitanju moderna igra, odnosno moderni balet, ovaj koji ne bi bio klasični beli balet, da se negde na primjeru moderne igre i profilisala jedna specifična možda, tako da kažem, misaona, filozofska orijentacija samih igrača. Neretko se može naći u delima iz estetike igre od recimo polovine 20. veka pa nadalje i lično svedočanstvo da se neko ko je igrao, da je stupio u kontakt ovim ili onim prilikama sa nekim filozofijama od fenomenologije do egzistencijalizma, strukturalizma, poststrukturalizma i tome slično, i da je sam bio zainteresovan nad, da tako kažem, mogućnostima koje su te filozofske pozicije pružale igraču da razume ono što radi. Dakle, negde, kako bih rekla, kombinacija jednog i drugog, s jedne strane i filozofija je morala doći do onih oblika koji bi mogli biti zanimljivi ili adekvatni kao sagovornici umetnicima, sa druge strane čini se da je moderna igra pre provokacija nego beli balet za samu filozofsku misao, bar u svoje vreme. A na nivou onoga što se danas radi, nesumnjivo da su sve igračke prakse ravnopravno zastupljene, odnosno da bi bar trebalo da budu.
A spomenuli ste također da se razlog što se nije filozofija bavila u dovoljnoj meri plesom nalazio u nekim patrijarhalnim odnosima. Odnosno, smatralo se da je igra, odnosno da je ples nekako ženska stvar i da upućuje na to telesno i senzibilno. Da li se to može govoriti? Da li se može reći da je ples, da je balet ženska stvar?
Ja bih rekla da ne. No, već sam vam negdje i napomenula u prethodnom razgovoru, to je jedan od relativno učestalih razloga koje neki, pre svega feministički orijentisani autori i autorke, pominju kada tumače zašto nije bilo jedne estetike, to jest filozofije igre u tradiciji estetike. Nesumnjivo je da se veoma često čak i u žargonski može čuti taj i takav komentar, ali da je balet nešto što je zanimljivo za devojčice, a ne za dečake, ali da devojčice žele da budu balerine i tome slično. No, jasno je kao i za bilo koju sličnu diferencijaciju tog rodnog profila da je on kontekstualno uslovljen, najblaže rečeno, da ne kažem da je proizvod nekakvih već postojećih društvenih organizacija, odnosa i pozicija moći. Ako mene pitate, mislim da je ova umetnost više nego sposobna da bude interesantna bilo kome i da taj prigovor ne važi. Ali ja ga ne bih tražila kao relevantan ni u pogledu filozofije igre. Kada za mene on je, on pre može da objasni nekakve konkretne prakse u konkretnim društvima, u tom smislu recimo pitanje da li se i koliko dečaka u odnosu na broj devojčica upisuje u baletsku školu. Mislim da bi to možda pre tu bila eventualno operativna teza. Dok za slučaj filozofije mislim da to nije relevantno. Rekla bih pre da je filozofija iz drugih razloga zanemarila igru, a ne zbog toga što je to smatrala ženskim problemom. Čak bi tu pre u kontekstu iste jeli, transverzale možda bio naglašen problem tela, više nego problem ženskog, u meri u kojoj je telo nemišljeno ili možda čak i nemislivo za dobar deo tradicije, odnosno u meri u kojoj je ono mišljeno na način na koji mi danas doživljavamo kao neadekvatan mišljenju tela. I iznova nije slučajno što pitanje telesnosti koje jeli, ulazi u okvire savremene filozofije, setimo se samo autora koji su fenomenološke provenijencije, razlike između Leib i Körper, jeli, između tela koje se razume dekartovski, novovekovno, mehanicistički, dakle geometrijski u jednom naučnom kontekstu i ovog živog, oživljenog tela, dakle jednog Merleau-Pontija i drugih autora naravno, nije slučajno što filozofija 20. veka koja poznaje takve razlike, koja i sama pokušava da pristupi telu i telesnosti, negde predstavlja pozadinu i okvir na koje će se nadovezati i autori iz same igre koji pokušavaju ne samo teorijski da misle igru, nego i da filozofski misle tu i takvu igru. Meni je bilo izuzetno interesantno da nađem na više mjesta kod autorki koje su posve različitih profila, dakle koje čak i kritikuju pozicije jeli, međusobno jedna drugu, da nađem kod svih maltene unisoni pristanak uz fenomenologiju, baš fenomenologiju, i to kao metod. Ne kao gotovu disciplinu i ne kao gotovu školu, čak ne ni uz jednog konkretnog i pojedinačnog autora, već upravo uz taj metod da se napravi jedan epohe, jedna mogućnost da se krene praktično sa uzdržavanjem od suda koji je možda unapred napravljen u odnosu na samu igru, to jest da se tako uzdržavanje iskoristi kako bi se sama igra kao fenomen oslobodila. U kontekstu ovoga o čemu smo pričali sa muzikom ili s teatrom ili sa mnogim drugim još zavesama ispred fenomena igre. Dakle, kažem, čak i kod autorki koje su očigledno na posve različitim pozicijama, postoji jedno ubeđenje da filozofija baš može da pomogne. Ne u smislu toga što je ona rekla već o igri ili što bi možda mogla da kaže u pogledu toga što igra jeste, već u pogledu konkretnih praksi, misaonih praksi, koje mogu da obezbede da ono do čega je njima stalo, sam fenomen igre, zapravo postane tek možda i po prvi put viđen.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Razgovaramo sa Unom Popović, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Razgovaramo zapravo o estetici igre. Vi ste se bavili i ovim problemom što se tiče 18. veka i prosvetiteljstva i ističete u svom tekstu da balet, kada je filozofija 18. veka u pitanju, ostaje nekako u senci, a igra se razumeva kao umetnost koja ima potencijal, ali nije dovoljno istražena. Zašto je to tako u 18. veku?
Tako je. Veoma mi je bilo interesantno da naiđem na 18-vekovne predstave, filozofske predstave, to je filozofske razumevanja pozicije igre kao umetnosti, budući da sam do toga došla u sobstvenom istraživanju kao, eto, sasvim slučajno, kroz pokušaj da odgovorim na pitanje o kojem mi govorimo sve vreme, zašto nema filozofije igre, jeli, u tradiciji filozofije. Ispostavilo se da se ona po prvi put javlja kod jednog autora koji je takođe 18-vekovni, kod čuvenog Šarla Botea, koji je poznat po tome što je po prvi put neposredno i nužno spojio pojmove lepote i umetnosti u jednu definiciju, to jest istovremeno promenio definiciju, to jest razumevanje umetnosti kao takve. Dakle, umjesto da umetnost razume kao podržavanje stvarnosti, kao mimesis, on je umetnost odredio kao specifično proizvođenje lepote. Dakle, ono što je za nas negde danas samo razumljivo, da čak i napadano, da umetnost treba da ima nekakve veze sa lepotom, do tada nije bare eksplicitno filozofski bilo na taj način postavljeno i shvaćeno. I Bate daje tu jednu specifičnu listu od toga šta su glavne umetnosti, jel? Među kojima se pored muzike, književnosti, jeli, jarstva i slikarstva nalazi upravo igra. S druge strane, u praktično isto vreme, enciklopedija prosvetiteljska kao i celina prosvetiteljskog pokreta, oni istu tu listu daju, s tim što mesto muzike zauzima arhitektura. Dakle, postoji očigledno preklapanje, maltene identična lista, ali da upravo igra gubi na položaju i da umjesto igre, dakle nešto kasnije u odnosu Batea, ali vrlo blizu, prosvetitelji stavljaju arhitekturu i da igra negde ostaje, kao što ste i sami citirali, to jest naveli, igra negde ostaje željeni predmet filozofske obrade, ali ne i ostvareni po njima ili bar trenutno ne ostvarivi predmet filozofski negde značajan. Meni je bilo interesantno ustanoviti, bar se meni tako čini, da je razlika između Batea i prosvetitelja u ovom kontekstu razlika upravo u razumevanju toga što jeste umetnost. Pri čemu bi Bate zastupao već prethodno pomenutu ideju o proizvođenju lepote, odnosno vezao po mom sudu umetnost za jedan osobeno estetski, jednu osobeno estetsku odliku, jedno osobeno estetsko razumevanje toga šta umetnost jeste, odnosno pokušao da je definiše na imanentno estetskim osnovama. S druge strane, prosvetitelji to ne rade. Oni umetnost određuju i razumeju s obzirom na nekakve osnove koje nisu uže estetske, nego koje su zapravo, možemo reći, opšte ljudske ili šire od estetskih, odnosno koje se tiču pre svega saznanja. I pitanje toga da li mi imamo saznanje ili nemamo, da li ono može biti istinito ili ne, proširuje se napokon i na tretman umetnosti, pri čemu je za njih veoma značajno to da li neka od umetnosti doprinosi našem saznanju stvarnosti ili to ne čini. Odnosno, da li novovekovnim rečnikom rečeno čini naše ideje jasnijim ili tamnijim, razgovetnijim ili zbrkanijim. U tom smislu, pošto se radi o prosvetiteljskom pokretu, umetnost koja pomaže u tom pogledu, koja je svetlonoša, ona će biti i visoko vrednovana. A ona koja u tom pogledu ne pomaže, makar i ne odmagala, neće biti među favoritima prosvetitelja. Tako se oni ponašaju enciklopediji, tako se postavlja i Diderot. Iako su svesni, i to je očigledno, da umetnost igre jeste važan deo umetničkog horizonta, što nije čudo zbog 14. I njegove sklonosti ka kao igri i uopšte dvorskim igrama, negde se počeci baleta, koliko je meni poznato, vezuju baš i za kontekst njegovog dvora. Dakle, svesni su da je ona značajna, čak društveno značajna umetnost, no ne smatraju da se o njoj bar u tom trenutku može položiti račun na način na koji bi oni to voljeli. Dakle, praktično nedostaje jedna svetlost razuma za razumevanje konkretno plesa i konkretno igre. Vapaj koji bismo tu mogli osjetiti, koji meni lično ne prija, ali ga razumem, je negde potreba da se sve ono što čovek radi učini čoveku transparentnim. Jer cjelina oba pokušaja i Bateovog i prosvetiteljskog da se ponudi nekakva lista kardinalnih umetnosti sama po sebi je neobična. Zbog čega bismo pravili listu kardinalnih umetnosti ukoliko nije upitan status tih umetnosti kao takvih? Zbog čega bismo uopšte razdvajali umetnosti na one koje su kardinalne i na one koje nisu? Zašto bismo, iako priznajemo igru, ipak stavljali arhitekturu kao jednu od ovih pet kardinalnih umetnosti? Po mom sudu sve to pokazuje da se nešto ozbiljno dešava sa razumevanjem umetnosti, odnosno sa estetskim ili artističkim senzibilitetom Evrope tog vremena. Gledajući filozofski, moj je zaključak da je ovo posljedica jednog ozbiljnog procesa diferencijacije između nauke sa jedne te umetnosti sa druge strane, što danas opet može zvučati trivialno, ali ipak treba imati u vidu da su ova dva pojma, odnosno ove dve discipline zajedno sa zanatima za evropsku svest vekovima bile objedinjene pojmom Ars, odnosno jednim pojmom srednjevekovnim pre svega, koji nosi sa sobom i ovo što mi zovemo umetnošću i jedan naučni smisao i napokon smisao proizvodnje zanatstva u jednom užem smislu. Sa diferencijacijom nauke u novom ključu od Galileja pa do Njutna i naravno nadalje, ta se veza između onog što je naučno saznajno pre svega, jeli, i umetničkog razorila. I otuda čini se neslučajno polovinom 18. veka, dakle kada je ovaj proces izgradnje novovekovne mehanicističke nove nauke već praktično zaokružen u svim svojim varijantama, negde se javlja kao sekundarni odjek istog procesa i potreba da se umetnosti isto tako razumeju sada, redefinišu, možda čak i da se jasnije odredi šta tačno treba da spada u horizont umetnosti, a šta ne. U tom kontekstu prosvetitelji bi bili nosioci ove stare, ako hoćete čak, jel, retrogradne teze da umetnost ima nekako da se rukovodi pojmom nauke, jel, odnosno da ona nekako treba da doprinese saznanju, iako to ne može na način na koji to nauka čini. Sa druge strane, čini mi se, Bate je najava nečeg novog ili nečeg što se i u to vreme javlja, estetike po baumgartenovskom modelu, koja ideja je da se ono estetsko mora iz dimenzije estetskog ishodno estetskim kvalitetima i razumeti.
A zašto je Diderot smatrao da umetnost baleta potrebuje filozofa? Zašto je baletu potreban filozof?
Zato što ga nije imao. Zbog toga što je balet u tom kontekstu nešto što je provokacija, kao što je cjelina umetnosti, ali za njih, rekla bih, možda je izraženija provokacija nego što je to bila neka druga umetnost. Ako pogledate s jedne strane, već navedeno da je Bate, koji je poznat, više nego poznat Diderotu, i uopšte enciklopedistima, da je on stavio igru u jednu, kao jednu od pet kardinalnih umetnosti, da se one izbacili, i sa druge strane da igra predstavlja važno mesto, da čak mogu reći i odlučivanja, jeli, na društveno-socijalnom nivou, ne naravno toliko grubo, ali važan socijalni kontakt. Igra podrazumeva intersubjektivnost u meri u kojoj se ona odvijala tada i način na koji se ona izvodila tada, bilo da se izvodi na sceni, bilo da i sami učestvujete na dvoru ili nekom sličnom prilikom u igri tog profila, kontekst je intersubjektivni. Vi ne možete da igrate u tom smislu u sopstvenom ateljevu, ali to još uvek ne znači ništa. To mora biti postavljeno u horizont javnosti. I u tom kontekstu tako umetničko delo, nešto slično teatru, jeli, poziva, i zato je teatar godinama i bio mesto koje će prikriti igru kao umetnost, taj kontekst postavlja zapravo jedno buržoasko pitanje, pitanje koje je kasnije rešavano i preko Bildungsromana i preko drugih oblika. Kako povezati pojedinačne atomičke subjektivnosti jednog društva u jednu harmoničnu, a opet sa druge strane, jeli, zajednicu koja jedna drugu ne bi potirala. Čini mi se da tu možda leži i veza sa kantovskim ili šilerovskim upotrebljavanjem pojma igre.
A kako je savremeno gledanje na igru?
Savremeno filozofsko i dalje, nažalost, veoma rudimentarno i dalje, nažalost, u velikoj meri na marginama onoga što bismo mogli zvati filozofijom umjetnosti, čak i filozofijom pojedinačnih umjetnosti, no mnogo bolje nego što je to ranije bio slučaj i to baš u ovom kontekstu koji bi meni bio od značaja, kao ne samo teorija igre, jer nje ima dosta i od strane samih umjetnika, dakle i od strane nekakvih historičara umjetnosti ili autora drugih sličnih teorijskih profila, ali na nivou filozofije čini mi se bolje nego ikad, iako još uvijek nedovoljno. Karakteristično za savremenost iz filozofske perspektive gledano jeste to preplitanje, od kog smo i mi negde počeli emisiju, to da filozof sa jedne strane, a umetnik sa druge strane, jedan drugom nešto govore, odnosno da jedan od drugog mogu nešto naučiti ukoliko žele. Još uvijek čini mi se umetnici više profitiraju od tog odnosa nego filozofi, jer kako sam već pomenula, čini mi se da se češće može naći situacija u kojoj će umetnik posegnuti za filozofijom koja je već izgrađena, koja već postoji i pokušati da učeći o njoj i od nje nešto i sam promišlja o sopstvenom radu i delovanju, odnosno da ne prosto da je kopira ili da je prosto primeni, nego da usvoji određene misle one obrasce, da vidi rešenja misaona za pristup onome što se njemu čini relevantnim. Što se tiče filozofa, rekla bih da su oni opet sa svoje strane možda više orijentisani na same sebe nego na umetnike. Možda je to i zbog neizgrađenog senzibiliteta za pitanje plesa, nisam sigurna, ali čini mi se svakako da je posljedica jednog uobičajenog načina naše struke da unutar sebe komunicira i da teško sluša nešto što nije ona sama. Te će se u kontekstu filozofa u užem smislu reći pre naći komentari poput mog, jeli, koji ste i vi negde citirali tokom emisije, zašto u filozofiji toga nema i šta je to što iz filozofije u ovom ili onom trenutku njene tradicije ili savremenosti dovodi do problema izostajanja, to jest odsustva estetike igre. Čini mi se da to pokazuje i nekakav prostor za unapređenje celokupne situacije, dakle negde da kažemo malo popularno, neka vrsta interdisciplinarnosti, odnosno jedna komunikacija između dve pozicije, možda bi bila ono što bi stvar iznala u boljem smislu na površinu.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Unom Popović, docentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.